adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi împreună și aș vrea să continui prezentarea relațiilor dintre Saul și David, pe care le-am prezentat în ultima întâlnire, relații din ce în ce mai tensionate, pe fondul unor derapaje morale severe ale lui Saul și, mai mult decât atât, pe fondul labilității psihice a împăratului. Spuneam la finalul ultimei întâlniri faptul că, de aici înainte, Saul este dispus să-și folosească fetele pentru a-l lovi într-un fel sau altul pe David. Îl ura, încercase să-l lovească cu sulița, l-a îndepărtat de la sine, dar nimic nu funcționa cum s-ar fi așteptat. Și atunci, din poziția de ginere al împăratului, gândea Saul, lucrurile ar fi trebuit să decurgă în mod normal, mai simplu. Îi putea așeza înainte provocări care să-l piardă. Primul pas este să-i ofere de nevastă pe fata cea mare și îi spune că are o singură condiție, numai să-mi slujești cu vitejie și să porți războaiele Domnului. Care erau războaiele Domnului? Ne spune Biblia, anticipând, intuind ce gândea Saul în sinea sa. Nu vreau să-mi pun mâna mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui. Cu alte cuvinte, îl îndemna pe David să provoace filistenii, să aibă incursiuni militare în teritoriul filistean, oricum să fie în confruntare directă cu aceștia, în speranța că până la urmă va pieri. Fata cea mare a lui Saul nu va ajunge nevasta lui David, asta arată că împăratul nu era sincer, dar David nu se consideră suficient de nobil pentru fata împăratului. Eu cred că acest argument este corect, dar este formal. În esență, David nu o iubea pe fata cea mare, pe Merab, ci pe Mical, pe cealaltă fată a lui Saul. Saul, trebuie să spunem că nu-l mai putea suporta pe David. Competențele lui David, caracterul nepătat, imaginea pe care o avea înaintea oamenilor, toate acestea îl deranjau îngrozitor pe Saul. Invidia icaria sufletul, îl măcina teribil și acesta urzea tot felul de planuri ca să-l piardă. Planul cu Merab nu a funcționat. Urmează un al doilea plan, cu Mical. Între timp, aflase că fiica lui mai mică îl iubea pe David, așa că Saul vede o nouă oportunitate pentru altă cursă din care, evident, spera să nu mai iasă viu. David, la fel, se consideră nevrednic pentru mâna fetei împăratului, dar Saul îi cere o nimica toată pentru un om fără avere. 100 de prepuțul de filisteni. O solicitare bizară, veți spune. Cum să fie acesta un dar sau ce altceva, o zestre? N-avea cum să fie prepuțul unui filistean o zestre pentru împărat. Era doar o nouă capcană. Vroia ca David să-i provoace pe filisteni, să-i atace, iarăși în speranța că va fi ucis de aceștia. Bine, David are un succes, un succes chiar mai grozav decât ce i se ceruse. Și până la urmă, David o va lua pe Mical de nevastă. În momentul în care vede noul succes, nu mai încăpea nicio îndoială că David era un om binecuvântat. Și certitudinea aceasta îl chinuia și mai mult pe Saul. Capitolul 18, versetele de la 28 la 30. Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David și fiica sa, Mical, iubea pe David. Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața i-a fost vrăjmaș. Domnitorii filistenilor ieșeau la luptă și ori de câte ori ieșeau, David avea mai multă izbândă decât toți slujitorii lui Saul și numele lui a ajuns foarte vestit. Dacă niciun complot nu a reușit împotriva lui David, dacă niciun complot discret, evident, Saul nu mai are altă șansă decât să iasă la un atac direct. Capitolul 19, primul verset. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Acest plan îi aducea evident un mare prejudiciu de imagine. Îl discredita enorm. Imaginea lui avea să fie pătată iremediabil. Pentru ce să-l ucidă pe David? Care era pricina pe care i-o găsea? Care era motivul? Evident, nu avea niciun motiv. Și în timp ce gestul său era absurd, neîntemeiat, imaginea lui David era din ce în ce mai bună. Și din acest clivaj al imaginilor, înțelegem că urmarea pentru Saul ar fi fost foarte proastă. Ionatan intervine pentru prietenul, aproape pentru fratele său, David, și are un discurs succint, dar foarte convingător. Să nu facă împăratul un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău și a pus în joc viața, a ucis pe filistean și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omori fără pricină pe David? Ce se poate răspunde Saul în fața acestor câteva cuvinte adresate de fiul său, un fiu lucid, foarte lucid? Saul s-a răzgândit. Versetul 6. Împăratul a ascultat glasul lui Ionatan și a jurat, zicând, viu este Domnul că David nu va muri. Ionatan a chemat pe David și a spus toate cuvintele acestea, apoi l-a adus la Saul și David a fost înaintea lui, ca mai înainte. Bine, veți spune că probabil după ce s-a lăsat impresionat de o conștiință bolnavă, Saul revine la gânduri mai bune. Eu cred că argumentele pe care îi le oferă fiul său îl constrâng să aibă o anumită decizie. Dar eu aici nu văd o conștiință vinovată, o conștiință care încearcă să recupereze terenul pierdut. Eu văd un om și mai labil. Un om care trece, care oscilează de la o extremă la alta. Momente de furie patologică, atunci când vrea să-l ucidă pe David, momentele în care reușește să sublimeze furia patologică în planuri discrete, apoi când nu mai poate, temându-se de David, dar se temea pentru că era omul lui Dumnezeu, nu pentru că îl amenința în vreun fel sau altul în mod direct David sau pentru că auzise de cine știe ce idei de complot. E bine, în momentul acela vorbește în mod direct, ucideți-l pe David, iar mai apoi, după câteva cuvinte adresate de fiul său, spune, viu este Domnul că David nu va muri. Invocă numele lui Dumnezeu, ceea ce n-ar fi trebuit să facă. Asta arată că omul este cu adevărat labil psihic. Ce urmează după această declarație, am spune noi, atât de profundă? Îl invoci pe Dumnezeu, asta înseamnă că nici pângând nu se va mai trece de aici înainte să faci un rău lui David. Următorul verset. Războiul urma înainte. David a mers împotriva filistenilor și s-a bătut cu ei, le-a pricinuit o mare înfrângere și au fugit dinaintea lui. Atunci, duhul cel rău trimis de Domnul a venit peste Saul, care ședea în casă cu sulița în mână. David cânta și Saul a vrut din nou să-l pironească cu sulița de perete, dar David s-a ferit de el și Saul a lovit cu sulița în perete. David a fugit și a scăpat în noapte. Viața mergea înainte. David face ce știe să facă. Se duce, îi lovește pe filisteni, le pricinuiește o mare înfrângere, aceștia fug dinaintea lui, dar și Saul, spun eu, face ce știe să facă. Este posedat de duhul rău și atunci vrea să-l ucidă din nou cu sulița pe David. Desigur mă întreb, atunci când citesc aceste pasaje, ce ar fi putut David să facă ca să-i fie bine? Probabil, veți spune, nu trebuia să facă nimic. I-ar fi fost mai bine, ar fi fost mai precaut pentru el. Să încerce să fie invizibil, un fel de mobilă, o piesă de mobilier în casa lui Saul. Să nu facă nimic ca să nu deranjeze orgoliul împăratului. Evident, dacă făcea ceva greșit, atunci Saul avea un motiv să-l discrediteze, să-l lovească, să-l pedepsească. Oricum, avea un motiv. Dacă făcea ceva bine sau dacă făcea ceva bun, de ce făcea? Frustrarea începea să intre în scenă. Cel mai bine, concluzia pe care o trag eu astăzi este că cel mai bine nu trebuia să facă nimic, să stea, să fie invizibil, așa cum era în primele episoade ale întâlnirilor cu Saul, când îi cânta din harpă când avea acestea momentele de furie nebună, dar nici măcar nu știa împăratul cu cine stă în cameră. E bine, Saul fuge la Mical, vrea să scape în felul acesta, dar împăratul trimite un comando pe urmele lui cu misiunea de a-l ucide. Ce se întâmplă de aici înainte, după cum observați, firul narrativ este din ce în ce mai palpitant, din ce în ce mai dramatic, din ce în ce mai frumos, veți spune, dacă stăm pe margine și observăm spectacolul acestor întâmplări. În sufletul lui David nu era niciun spectacol, era o tragedie. Bănuiesc că în sufletul multor oameni era ceva cinușiu, tern, ca să nu mai spun de sufletul lui Mical, soția lui David, sau de sufletul lui Ionatan, fratele, ajuns fratele lui David. Dar despre toate aceste aspecte aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Până atunci, numai bine!